Iroq armiyasi Musulni egallash arafasida, deydi bosh vazir Haydar al-Ibodiy. Shahar 2 yildan beri islomiy davlat nazoratida. Janglar davom etmoqda. 1 millionga yaqin odam uy-joysiz qolgan. Qochqin. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Musulda sunniylar, shiyalar va kurdlar terroristlarga qarshi kurashdi. Yuzlab ming aholi shahardan bosh olib ketgan, lekin urush tugashi bilan ortga qaytish niyatida. Odamlar jangarilar ketsa bas deydi. Islomiy davlatdan qutulaylik, qolgani bir gap bo'ladi deyishadi. Terroristlar xalqning qonini ichib yubordi, deydi Umar ismli musulmon. Qochqinlar lagerlari to'la. Islomiy davlat zulmidan qochgan 30 ming odam joylashgan lagerdamiz. Ruhan tushkunlikda, azobda va qashshoqlikda yashayotganlar talay. Aholi ezilib ketdi, deydi insonparvarlik tashkilotlari xodimlari. Uqubat odamlarning yuzida namoyon. Janglar tezroq yakunlansa, musulliklar ona shahriga, uy joyiga qaytib qayta qurish bilan band bo'ladi. Hayot oz bo'lsa-da bir maromga tushadi degan umid keng tarqalgan. Harbiy amaliyotlar qanchalik cho'zilsa, odamlar shunchalik qiynaladi. Qochqinlar soni shunchalik oshadi. Qish yaqin. Sovuq tushishi bilan oziq-ovqat, ichimlik suvi va boshqa zaruratlar kamayadi. Sharoit og'irlashadi, deydi Rizgar Obid ismli mahalliy xizmatchi. Hozir ham lagerlarda yegulik, toza suv, chodir va ko'rpa to'shak yetishmayapti. Odamlar haftalab kutishga majbur. Uzoq yo'l bosib lagerga yetib kelgan iroqliklar har kuni yangidan yangi sinovlar bilan yuzma-yuz. Qayga boramiz, deya iltijo qiladi ular. Hukumatdan yordam juda oz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.